Oke.
Okay.
Selamat datang di podcast Kritik Politik, membicarakan politik secara ringan. Mari kita kritikin.
Ya, agak telat karena faktor kita kembali membuat
pakai
podcast
Zoom ya, Jof.
Pakai Zoom. Jadi inilah yang terjadi dan kita tetap akan memberikan yang terbaik kami walaupun dari jarak jauh.
Betul, amin Jof. Untuk para pendengar setia kita juga.
Ya, hari ini tanggal 22 April 2020 dan kita mau membahas tentang hal yang masih hangat dan berhubungan juga nih sama topik kita sebelumnya, yaitu terkait dengan coronavirus, COVID-19. Mm-hmm. Tapi spesifik topiknya hari ini adalah kita membahas tentang PSBB, pembatasan sosial berskala besar.
Ya, yang hari ini juga? Iya. Hari ini juga ini nggak sih, Jof? Ada pengumuman dari Pemprov DKI terkait perpanjangan PSBB ya?
Iya, memperpanjang PSBB sampai 28 hari ke depan. 4 minggu lama. Hmm. Yang sebelumnya kan
sebulan ya.
Diberlakukan 2 minggu, lalu diperpanjang lagi jadi 1 bulan. Nah, kita pengen bahas nih seluk-beluk PSBB ini dan gue sih punya argumen utama. PSBB ini menurut gue sama sekali nggak efektif untuk menekan laju virus ya. Kalau dari awal kita lihat PSBB ini merupakan sebenarnya turunan dari undang-undang karantina kesehatan kan, di mana di dalamnya itu ada pasal tentang saat sebuah keadaan darurat pemerintah dapat menetapkan sebuah metode kekarantinaan kesehatan, dan PSBB ini diturunkan dalam peraturan pemerintah lalu diturunkan dalam Permenkes. Ini ya berarti
Permenkesnya
ya hadirnya udah sekitar awal bulan ini ya, awal bulan April ya udah hadir.
Iya, awal bulan April.
Gimana sih, Mi, PSBB ini sebagai sebuah langkah pemerintah yang dipilih untuk menekan laju virus?
Ya, menurut gua ini PSBB ini menarik sih, Jof. Kayak kalau kita lihat sendiri, PSBB itu sebenarnya peraturan atau kebijakan pemerintah yang sebenarnya tuh semi-semi lockdown gitu nggak sih, Jof? Kayak kalau kita lihat dari negara-negara lain, cuman masih ada kompromi-kompromi, maksudnya ada inilah kayak pemerintah masih melakukan sebuah keringanan bagi sektor-sektor tertentu dan juga untuk masyarakat beraktivitas di luar, kayak misalnya kita tetap boleh kok kayak keluar rumah, kita tetap boleh untuk pergi menggunakan kendaraan umum, transportasi umum segala macam, tapi memang ada pembatasan di sana. Cuman dalam artian ya menurut gue ini salah satu langkah upaya pemerintah yang pertama kali pernah bilang gak bakal lockdown secara total gitu, Jof, untuk di Indonesia sendiri. Ya balik lagi pertimbangannya yang kayak podcast kita kemarin, kalau misalnya itu tuh pertimbangan ekonomi, keamanan, dan lain-lain lah. Ya menurut gue harusnya sih menyikapinya ya mungkin ada pertimbangan sendiri pemerintah melakukan kebijakan PSBB terkait ada pertimbangan itu. Namun maksud gue sayang sekali yang lo tadi bilang di awal, PSBB kita sendiri yang udah diterapin mungkin 2 minggu ini di beberapa kota, di beberapa provinsi, menurut gue gak efektif, Jof. Kayak masih banyak banget masyarakat itu tuh, ya PSBB gak PSBB, ya aktivitasnya sama aja, Jof, gak berkurang gitu. Padahal kan namanya pembatasan kan, pembatasan sosial kan. Ya, terus berskala besar. Seharusnya di situ ada penurunan aktivitas masyarakat di sana, tapi gak ada tuh, Jof. Nah, menurut lo kenapa tuh, Jof? Masyarakat masih gitu loh.
Iya, mungkin kalau misalkan kita berbicara penurunan aktivitas masyarakat, ya mungkin ada ya, karena sekolah-sekolah terutama diliburkan, tempat rekreasi diliburkan, kantor-kantor juga sebagian besar harusnya diliburkan. Cuma permasalahannya benar seperti yang lu bilang, bahwa ini ada pada peraturan itu seberapa ketat sih gitu. Kan kalau membicarakan ingin menekan laju penyebaran virus ini, yang harus dilakukan adalah lockdown total. Istilahnya kita lihat Italia yang di lockdown total, Wuhan yang sebagai sumber virus, dikatakan sebagai sumber virus itu lockdown total selama berminggu-minggu. Tapi yang terjadi di sini adalah saat beberapa atau sebagian aktivitas sosial dibatasi, yang tadi gue bilang sekolah, tempat rekreasi, kantor-kantor, tapi masih ada yang tetap berjalan, sebenarnya itu nggak masalah ya kalau misalkan ada pengecualian. Tapi ini gue lihat pengecualiannya terlalu banyak gitu. Maksudnya hal-hal yang diberikan tetap berjalan terlalu banyak. Contohnya kita bisa lihat kalau misalkan tentang restoran yang boleh take away, industri-industri kesehatan, dan yang berhubungan untuk penanganan coronavirus, gue rasa itu sangat logis untuk dikecualikan ya. Cuma di sini nggak ada pembatasan, misalkan di jalan. Di jalan cuma dibatasi motor tidak boleh berboncengan. Mobil itu juga harus 50% penumpang dari kapasitasnya. Tapi kita lihat angkutan-angkutan umum itu yang sebenarnya memunculkan kerumunan orang justru nggak diatur dan nggak dibatasi. Contohnya misalkan KRL, contohnya Transjakarta, angkot misalkan, atau transportasi-transportasi lain, MRT. Walaupun di dalamnya itu tetap ada pembatasan ya di dalam gerbong armadanya, tapi kita lihat bahwa yang namanya aktivitas tetap berjalan, orang-orang tetap naik angkutan umum, dan di situ bisa terjadi penyebaran gitu.
Nah, sebenarnya menarik Jof, lu udah menyinggung terkait dengan transportasi umum setelah kebijakan PSBB ini diterapkan di beberapa provinsi, khususnya Jabodetabek ya. Kalau lu lihat Jof, gue lihat di berita-berita akhir-akhir ini, beberapa hari setelah PSBB itu diberlakukan, justru tingkat udara, kesehatan udara di Jakarta itu terburuk keempat atau ketiga gitu di dunia. Lalu kepadatan di jalan juga meningkat juga tuh Jof setelah ada PSBB. Mungkin hari pertama diterapkan, hari kedua itu mungkin ada penurunan Jof. Tapi pada saat hari-hari di mana minggu pertama atau minggu terakhir itu kembali normal lagi tuh loh Jof. Kayak masyarakat menurut gue tuh tidak merasa bahwa ada sebuah pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah atau dari aparat penegak hukum. Kalau kita lihat sendiri kan di dalam PSBB-nya sendiri itu kan ada ketentuan di mana aparat penegak hukum yakni polisi itu bisa menindak tegas orang yang berkerumunan kan Jof, di atas 5 orang lainnya lah, yang bisa lalu juga misalnya dia makan di tempat restoran segala macam. Nah, menurut gua hal-hal ini nih yang enggak terlihat gitu dan terblow up di media, karena yang gua ngelihat masyarakat pun sendiri menurut gua perlu banget nih kayak media sendiri kayak memberitakan gitu bahwa ada pembubaran, ada penindakan tegas dari polisi segala macam. Yeah, biar masyarakat yang mungkin masih melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah itu mikir dua kali gitu loh Jof.
Iya, untuk keluar lah, untuk keluar
lagi, ya kan ditertipin segala macam.
Iya, iya, itu sebenarnya satu masalah Jof, yang besar
menurut lu nih.
Gimana? Iya, itu satu masalah saat benar, ini kalau misalkan kita lihat penurunan aktivitas dan kenaikan itu seperti V ya. Di hari-hari pertama mungkin belum banyak yang aware. Terus hari kedua, hari ketiga, minggu pertama itu agak turun. Tapi kemudian tinggi lagi. Ya karena itu betul yang lu bilang bahwa enforcement-nya ini belum kerasa gitu bagi masyarakat. Yeah. Sehingga masyarakat ngelihat, oh tetangga gue masih jalan, oh teman-teman gue masih jalan, tukang ojek dan segala macam masih jalan, di jalan masih rame-rame aja. Akhirnya semakin lama, ini kan Jakarta, gue termasuk orang Jakarta yang merasakan selama 2 minggu PSBB ini, hari-hari pertama gue pergi ke dekat rumah, ke supermarket, minimarket, itu cukup sepi gitu. Jalanan sebagainya gitu. Tapi ketika hari ini tadi gue baru keluar lagi untuk berbelanja, misalkan gue lihat ternyata semakin seperti biasa gitu. Semakin seperti biasa pembatasan sosial ini. Nah, ini saat enforcement lemah seperti ini, kan ini ada faktor dari peraturan hukumnya yang emang cukup lemah, ada juga keinginan atau political will si aparat penegak hukum atau si pemberi kebijakan ini yang emang nggak mau ketat-ketat amat gitu. Dan alhasil gue rasa virusnya akan masih ada aja saat PSBB selesai gitu.
Nah nih Jof, menarik tuh lo bilang tadi yang pengalaman lo pas lo keluar rumah ternyata PSBB yang ada di kota Jakarta itu nggak efektif dan lo masih ingat orang rame berkeliaran gitu ya di aktivitas di luar rumah. Menurut lu, salah satu langkah pemerintah atau intervensi pemerintah pusat maupun daerah sendiri dalam menjalankan, kan ini kan yang diperpanjang, ini kan si Jakarta kan nih, sebulan lagi. Yeah. Maksud gue, okelah, 2 minggu ini Pemprov dan juga pemerintah pusat itu mengkoreksi dirilah mengaca gitu dari fakta-fakta yang ada, dari data-data yang ada pada saat penerapan 2 minggu yang lalu, gimana caranya menurut lu nih Jov, sebagai warga Jakarta juga, untuk mempertegas lagi, mengefektifkan lagi kebijakan program PSBB ini di 1 bulan ke depan. Karena gini Jov, kalau misalnya kita gak istilahnya main-main atau hanya melihat PSBB ini sebagai label aja gitu ya di suatu daerah, oh ini daerah udah PSBB nih, udah ya udah gitu, ada pembatasan-pembatasan, tapi nggak diterapin secara efektif, yang pasti kan penyebarannya itu kan sama aja, dan pasti PSBB ini berlarut-larut akan diperpanjang terus-menerus, yang dimana juga menurut gue pemerintah pusat dan provinsi akan banyak PR dan beban juga, karena dia harus pada saat PSBB itu kan memberikan subsidi bantuan sosial kan ke warga masyarakat yang membutuhkan, iya. Dan itu membuat semakin banyak, semakin memperberat beban-beban dan juga keuangan dari daerah dan juga pemerintah pusat itu sendiri untuk keluar dari jeratan COVID-19 ini, Jov. Menurut lu gimana, Jov? Ya, apa tuh langkah efektifnya yang harus dilakuin?
Ya. Kalau menurut gua, sebenarnya yang lebih parah dari tindak ketatnya PSBB ini adalah tindakan kesehatannya itu masih sangat rendah atau biasa-biasa aja, sama seperti sebelum PSBB. Yang sebenarnya konsep dari pemberlakuan PSBB ini adalah menghentikan sementara kegiatan-kegiatan masyarakat, lalu melakukan tindakan untuk menekan virus itu. Yaitu dengan cara apa? Misalkan di Korea Selatan, itu dengan tes masif gitu. Satu hari bisa 10.000 tes gitu dilakukan. Jadi di situ orang tinggal di rumah atau orang ada yang keluar untuk keperluan tertentu yang dikecualikan, itu dites massal sehingga ketahuan nih siapa aja yang kena, lalu mereka bisa mendapatkan perawatan atau isolasi mandiri, lalu tapi dengan tidak virus itu tetap menyebar gitu. PSBB ini kan untuk menahan nih, kalau misalkan kegiatan seperti biasa, tingkat penyebaran virusnya cepat banget. Kalau misalkan pembatasan, ya setengah lockdown gitu, penyebaran virusnya pasti lebih rendah kan daripada itu. Nah, itu harus dibarengi dengan tindakan kesehatan. Makanya seperti tadi yang lu bilang bahwa yang namanya PSBB ini diikuti dengan bantuan sosial untuk menjaga agar orang-orang ini tetap tertib di rumah kan, dan untuk menggantikan penghasilannya mungkin yang kurang dan sebagainya gitu. Tapi saat PSBB ini nggak efektif, artinya kurang ketat gitu, dan PSBB ini tidak dibarengi dengan tindakan kesehatan atau spesifiknya tes massal di sini, akhirnya PSBB itu nggak berguna, tapi hanya menghabiskan uang dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memberikan bantuan, karena PSBB-nya terpanjang terus, karena kita belum ada penurunan signifikan dari diberlakukannya PSBB gitu. Dan yang paling parah di sini gue masih concern adalah tes di Indonesia, tes PCR ya, yang diakui pemerintah.
Masih minim ya, Jove?
Itu masih sangat minim. Saat kita lihat Korea Selatan, per 1 juta penduduknya itu dites 10.000 orang, kita cuma 183. Itu udah jauh membaik sih dari minggu lalu. Minggu lalu cuma 71 per 1 juta penduduk. Sekarang cuma 183. Artinya masih berapa tuh? 100 kali lipat kurangnya dari Korea Selatan gitu, yang
Masih banyak banget lah yang dibutuhin
sebuah negara yang berhasil untuk menerapkan tes massal itu. Jadi ya menurut gue ini nggak efektif saat kita membatasi kegiatan sosial lalu berdiam diri saja atau business as usual, artinya kita nggak melakukan hal ekstra untuk benar-benar menangani gitu virus ini agar benar-benar rendah. Dan akhirnya itu kita bisa lihat pasti pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin tertatih-tatih untuk menanggung beban bantuan sosial ini, gitu.
Ya, tapi menurut gue terlalu naif sih, Jov, di sini kalau misalnya kita menyalahkan pemerintah daerah. Sebenarnya kan PSBB ini sendiri kan dijalankan secara teknisnya itu kan pemerintah daerah kan, dengan OPD-OPD dinas-dinas terkaitnya kan, tapi tetap dengan koordinasi pemerintah pusat. Namun maksud gue sebenarnya harusnya dari hulunya sendiri sih, Jov, kayak pemerintah pusat itu tadi yang lo bener, yang tadi lo bilang PCR test tadi, memperbanyaknya itu kan kewenangan dari pemerintah pusat kan, untuk pengadaan dari PCR test, untuk mendatangkan dari negara-negara mana. Nah, maksud gue di sini harus ada langkah konkret itu dari pemerintah kita sendiri, itu yakni dari mungkin dinas kesehatan, apa, dari Kementerian Kesehatan atau Kementerian BUMN, untuk benar-benar bisa mempercepat gitu pengiriman ataupun pembelian dari PCR test itu sendiri. Dan yang menariknya, Jo, menariknya banget, gue akhir-akhir ini, beberapa hari ini, ada berita gue lihat, dan juga pernyataan dari Menteri Erick Thohir, dan juga beberapa anggota DPR di Komisi 1 yang menangani tentang kesehatan, itu bilang kalau misalnya ada sekelompok mafia impor alat kesehatan untuk COVID-19 ini. Dan menariknya juga, Jov, di beberapa daerah, gue ngelihat ada, baca koran beberapa daerah, koran daerah di daerah tertentu yang udah nerapin PSBB dan akan menerapkan PSBB, banyak banget proyek-proyek yang disinyalir, khususnya untuk penanganan COVID-19 ya, entah rapid test, entah APD, entah masker, dan lain-lainnya, itu proyeknya tuh titipan, Jov. Maksud gue, di sini gue menarik nih, Jov, kayak, bisa jadi juga, Jov, sebenarnya pemerintah dalam hal ini tim gugus tugas, kementerian, terus juga menteri, presiden, itu udah ngelakuin atau merumuskan serangkaian strategi penanganan COVID-19 ini di Indonesia. Cuman permasalahannya, orang-orang yang menjalankan program atau strategi ini, itu tidak menjalankannya dengan benar dan secara tepat gitu loh, Jov. Mungkin karena itu tadi, Jov, ada kepentingan-kepentingan di sana gitu, proses-proses birokrasi yang memperlambat gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kayak, ya sebenarnya udah pemerintah tahu nih, yang kita pikirin sekarang nih, PCR test diperbanyak, segala apa, lalu juga menghambat orang-orang untuk pergi keluar, segala macam, dana bansos dengan tepat sasaran. Cuman orang-orang di bawah ini nih, Jov, yang menjalanin ini gak kerja dengan benar tuh, Jov. Nah, menurut lu gimana, Jov? Yeah. Apakah KPK, inspektorat, dan lain-lainnya itu harus ikut turun tangan nih untuk
masalah ini? Kalau permasalahan itu kan kita lihat permasalahan yang terjadi ya dimanapun dan kapanpun di Indonesia. Ya pasti ada praktik-praktik AKR dan sebagainya. Cuma itu ranah yang lu bilang tadi, KPK, inspektorat dan sebagainya. Dan kita doakan aja kalau emang benar-benar isu itu benar, mereka ketahuan korupsi, dan korupsi saat bencana kan dihukum hukuman mati. Jadi ya kita doakan mereka ketahuan dan terungkap kasusnya gitu. Cuma kita kembali ke PSBB ini sendiri ya. Maksud lu kalau apa yang lu bilang bahwa ini masalahnya dari hulu, dari pemerintah pusat, itu benar. Karena yang keluarin aturan yang menurunkan dari undang-undang ke peraturan pemerintah ini kan pemerintah pusat. Yang bikin pedoman teknis untuk PSBB juga
PSBB.
Kementerian Kesehatan. Itu kita lihat bahwa di situ yang menentukan seluk-beluknya kekarantinaan kesehatan ini ya pemerintah pusat itu sendiri, dan dari awal memang peraturan hukumnya tidak dirancang untuk memberikan nih kewenangan-kewenangan kepada aparat penegak hukum atau perangkat-perangkat daerah untuk menegakkan secara ketat gitu PSBB ini. Jadi emang asalnya dari peraturan. Dan satu hal yang gue permasalahkan di sini adalah pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan itu seperti ingin memegang kendali, yaitu pemerintah daerah harus minta dulu ke pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan, untuk diberlakukan PSBB di wilayahnya. Dengan syarat-syarat teknis, yaitu yang diatur di pedoman itu adalah tingkat penyebarannya tinggi dan sebagainya itu. Jadi pemerintah daerahnya harus membuktikan, harus meyakinkan pemerintah pusat agar emang diberlakukan di PSBB. Itu yang aneh, karena menurut gua PSBB ini diberlakukan untuk menekan laju virus atau mencegah. Tapi ini diberlakukan syaratnya adalah lu harus membuktikan di daerah lu nih banyak nih persebaran virus. Jadi itu pertama yang aneh. Yeah. Pemerintah pusat ingin memegang kendali, tapi kendalinya aneh gitu. Jadi kayak cuma loncat semacam proses birokrasi aja, ini bukan keadaan darurat. Padahal yang kita
biasanya
adalah keadaan darurat di saat ada ancaman virus, pemerintah daerah ya udah berlakukan PSBB. Kalau perlu pemerintah daerah itu yang sesuai dengan tingkat ekonominya, sesuai dengan kemampuan ekonominya, yang punya ini sendiri, punya takaran sendiri di lockdown-nya atau di pembatasan itu seberapa tinggi gitu. Cuma itu kan kita terbentur lagi sama aturan-aturan yang dibuat oleh pusat sendiri. Cuma kembali kita harus ingat bahwa ini keadaan darurat yang mengharuskan kita mencegah, mencegah, dan mencegah. Bukannya kita pakai metode selama ini selalu mengobati karena kita semakin menunggu lama, kita semakin mencegah lama, kita semakin menunda lama, ini virus akan menjadi semakin besar ancamannya gitu.
Dan menurut gue, Jov, menarik banget menurut tadi lo udah bilang, kalau misalnya kuncinya itu di pemerintah pusat, di mana mereka yang bisa untuk memberikan sebuah jawaban apakah PSBB ini bisa diterapkan secara efektif dan juga benar-benar bisa dapat mencegah penyebaran virus ini yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Tapi maksud gue, Jov, udah kelihatan sih, Jov, sebenarnya ini kayak pemerintah pusat tuh setengah-setengah gitu, Jov, untuk melakukan pencegahan atau penerapan PSBB. Pertama, kalau gue lihat, dari PSBB itu sendiri yang harus melalui persetujuan pemerintah pusat. Lalu yang kedua, PSBB sendiri diajukan harus dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lalu juga yang paling terakhir, yang baru-baru ini, Jov, tentang masalah KRL, pengoperasian KRL, di mana ada sebuah kontradiktif argumen lah antara pemerintah daerah, yakni mungkin gubernur DKI, gubernur Jawa Barat, dan juga kepala-kepala daerah sejabodetabek dengan pemerintah pusat, Jov. Bisa dilihat kan antar Luhut dan Anies Baswedan sendiri yang sama-sama mungkin berseberangan gitu pendapatnya, yang mungkin Anies ini ingin adanya pembatasan bahkan hingga penghentian pengoperasian KRL, tapi Luhut sendiri sebagai PLT Menteri Perhubungan dan juga perwakilan di sebagai pemerintah pusat itu menganggapnya tuh hal itu tidak perlu gitu loh, Jov. Yang sebenarnya KRL ini sendiri juga jadi salah satu wadah atau saluran dari penyebaran virus COVID-19, Jov, yang tadi lo bilang harus kita cegah. Yang dimana kita harus memberhentikan pengoperasian KRL ini untuk mencegah penyebaran itu sendiri. Tapi ya balik lagi, pemerintah pusat mempertimbangkan bahwa tutup dulu kantor-kantornya, tutup dulu pabrik-pabrik yang ada di daerah. Ya maksud gue, ya lu kalau lu bisa, istilahnya gini loh, kan mereka kan kalau misalnya pabrik-pabrik atau kantor-kantor itu kan dia kan milik swasta ya, Jov, ya. Punya kebijakan sendiri, punya kemandirian sendiri gitu kan, punya peraturan sendiri gitu. Kita nggak bisa intervensi jauh gitu pemerintah pusat. Tapi setidaknya kan kalau KRL kan bisa langsung di-stop gitu kan. Setidaknya kita itu ada lakukan pencegahan atau pengurangan dari aktivitas masyarakat. Kan bisa aja kalau misalnya KRL di-stop operasinya, pasti juga kantor-kantor atau pabrik-pabrik industri yang masih memperkerjakan pekerjanya yang nggak WFH itu berpikir dua kali gitu, waduh ini gimana nih kalau misalnya KRL tutup segala macam, maksudnya gue bakal butuh kos lagi nih untuk memberikan dana transportasi untuk karyawan gue segala macam karena jauh, ya nggak sih, maksud gue pasti mereka mempertimbangkan itu gitu, setidaknya ada pengurangan kan dari aktivitas masyarakat di luar, ya. Menurut lu gimana, Jo?
Iya, betul. Ya, karena itu kembali ya, pemerintah pusat yang sebenarnya memegang kendali, karena virus ini bukan hanya terjadi di satu daerah, tapi dia tersebar di beberapa daerah, dan khususnya karena Jakarta epicenternya, ini berhubungan dengan satu kesatuan megapolitan yang terintegrasi nih, Jabodetabek gitu. Dan itu kan dihubungkan salah satunya oleh KRL gitu. Jadi di sini ya kita lihat bahwa seakan-akan pemerintah mengambil opsi PSBB, memberlakukan pembatasan sosial untuk membatasi laju virus ini, tapi di sisi lain ya pemerintah pusat ini tidak menutup titik-titik yang sebenarnya penting untuk dibatasi gitu. Sedangkan di sisi lain, gue selalu kembali, pemerintah ini nggak serius untuk melakukan kerja ekstra di saat mereka melakukan pembatasan sosial. Karena menurut gue pilihan dari pengalaman negara-negara di dunia itu cuma dua. Satu, lockdown total, yang benar-benar total, lu nggak boleh keluar dari rumah. Atau kedua, aktivitas berjalan seperti biasa, tapi lu masif tes masalnya, rawat orang-orang, isolasi orang-orang yang benar-benar positif, itu dilakukan secara agresif gitu. Tapi di sini kita bisa menganggap PSBB ini bukan sebuah lockdown ya, bukan sebuah opsi yang kita lihat benar-benar membatasi. Jadi virus itu masih ada. Tapi kita lihat di Korea Selatan tanpa dia menerapkan pembatasan sosial lockdown, atau lockdown, itu mereka tetap bisa berhasil dengan cara tes agresif. Jadi di sini masih ada kebingungan atau gue nggak tahu ya keberanian dari pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan kemana nih harusnya kita melangkah. Karena tadi menarik juga, tadi pagi gue baru ikut webinar ya, maksudnya seminar dari online. Itu penelitian dari FKM UI mengevaluasi nih yang namanya PSBB di DKI Jakarta gitu. Saat pertama, hari pertama PSBB diberlakukan, dan hari ini, hari terakhir PSBB diberlakukan. Atau besok kalau nggak salah, karena dia jatuhnya di hari Jumat kan. Nah, ini dilihat oleh peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, ini angka penyebarannya belum turun sama sekali. Tidak terjadi perubahan yang signifikan, atau sama sekali, hampir sama sekali tidak terjadi perubahan terhadap orang-orang yang positif, ODP, dan PDP, kita lihat gitu. Jadi ada grafiknya di situ. Karena pembatasan ini, melalui model yang dianalisis, kalau misalkan tingkat kepatuhannya di bawah 80%, atau 70% kalau nggak salah, jadi di bawah 70% aja tingkat kepatuhannya itu sama sekali nggak ada gunanya PSBB ini gitu. Dan yang kita lihat kita belum bisa mengukur ya tingkat kepatuhan PSBB di Jakarta ini berapa banyak, tapi di bawah 70% aja atau pas 70% aja itu sama sekali tidak ada dampak. Artinya apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang taat, orang-orang yang taat untuk tetap tinggal di rumah,
percuma ya Jo,
sekolah, mengorbankan segala sesuatunya, itu jadi percuma karena ketidaktegasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga kebingungan untuk menegakkannya. Jadi itu yang kita lihat, bahwa pada akhirnya PSBB-nya nggak ada gunanya gitu terhadap virusnya itu sendiri ya. Malah ini akan semakin menjatuhkan ekonomi dan membebani pemerintah pusat dan pemerintah daerah gitu. Nah, emang menurut lu gimana? Apa yang selanjutnya perlu dilakukan sih sama pemerintah pusat? Gue juga bingung.
Nah, kalau menurut gue, itu tadi sih Jo, balik lagi, ada dua pilihan. Pertama, pilihan pertama, ketika lu tahu masyarakat lo ini gak patuh, lu tahu juga banyak sektor-sektor informal maupun formal yang gak bisa lu batasin secara total gitu ya. Ya, salah satu caranya, lu meningkatkan tadi tes agresif gitu loh, tes massal yang banyak dan secara luas gitu, untuk kita tahu penyebarannya di mana. Tapi tetap, ya udah gitu, kita tetap melonggarkan, tetap berkompromi terkait aktivitas-aktivitas di luar itu sendiri. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita nggak punya nih, atau nggak punya kapabilitas dan kapasitas untuk memenuhi tes massal atau tes agresif yang tadi lo bilang, ya lo harus ngebatasi semua sektoral itu. Dalam artian, ya semuanya ada di rumah, semuanya nggak keluar rumah, tapi dengan alat kesehatan ataupun alat tes yang terbatas, PCR test itu sendiri yang terbatas, setidaknya kita meminimalisir gitu loh, mencegah gitu. Jadi kita bisa ngepot-ngepotin, oh ini zona merah, jadi kita prioritasin ini. Jadi efektif gitu loh, Jov. Ya dua itu aja sih, Jov, menurut gue. Cara gimana supaya penyebaran COVID-19 ini nggak berkepanjangan gitu terus-menerus gitu sih, Jov.
Betul-betul. Karena pada akhirnya kita akan terbatas juga ya untuk menerapkan PSBB, karena masyarakat tuh selalu akhirnya bergantungan dengan bantuan yang pemerintah kasih gitu. Dan tampaknya tuh ini kalau menurut prediksi gue ya, kita akan kehabisan kapasitas atau uang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, tapi di sisi lain kita harus tetap berjalan nih roda ekonomi. Jadi gue melihat virus corona akan berakhir di Indonesia saat vaksin itu ditemukan, karena kita nggak punya keinginan atau mungkin nggak punya kapasitas untuk melakukan tes massal agresif atau melakukan penanganan yang benar-benar negara lain yang berhasil lakukan gitu. Jadi gue melihat di sini ada kemungkinan dan peluang kita hidup berdampingan dengan virus corona. Artinya aktivitas ekonomi harus tetap berjalan terus dengan pembatasan-pembatasan yang diatur gitu. Misalkan social distancing, physical distancing di tempat kerja, di angkutan umum dan sebagainya, kita tetap melakukan aktivitas ekonomi tapi dengan the new normal itu, dengan protokol-protokol yang mungkin ditetapkan saat kita mulai keluar dari rumah sampai ke tempat kerja lalu pulang lagi, di semua aspek dan di semua tempat itu ada protokol untuk menghindari penularannya. Itu mungkin sesuatu yang bisa terjadi gitu.
Dan balik lagi, Jov, dan balik lagi, yang di sini yang dirugikan, yang sangat dirugikan adalah orang-orang yang patuh, di mana dia udah berdiam diri berbulan-bulan, bahkan mungkin berminggu-minggu, mematuhi perintah, apa, kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Tapi ya itu tadi, pas dia keluar sama aja gitu loh, Jov. Jadi ya dia dirugikan oleh waktu, pekerjaan dia, segala macam, bisnis dia, yang sebenarnya harusnya orang-orang yang patuh ini mendapatkan, apa ya Jov, kalau menurut gue, sebuah keberkahan atau gimana ya, kayak ya harusnya mereka yang patuh-patuh ini tuh bisa menjadi teladan gitu bagi orang-orang lainnya gitu, dan penyebaran ini bisa normal, karena kan orang-orang yang patuh, yang tetap stay at home, yang tetap yang tetap menerapkan protokol-protokol kesehatan, dia kan orang-orang yang pengen cepat selesai COVID betul, ini selesai, apa, cepat, gak ada lagi kan, tapi ya balik lagi masih banyak banget masyarakat yang belum sadar itu, dan pemerintah sendiri pun gak sadar itu, kayak untuk
jadi bingung ya, kita mau serius untuk benar-benar diam di rumah, menaati semua aturan, tapi di satu sisi pemerintah ini belum berhasil nih untuk bikin apa yang diharapkan muncul gitu. Akhirnya kita semua mengalami kerugian, bukan cuma pemerintah, tapi sektor-sektor swasta, kita yang harusnya bekerja, itu pendapatannya jadi menurun, penjualannya jadi menurun, dan sebagainya. Gitu. Ya, jadi harapan kita sih, pemerintah dapat lebih serius menangani, dan kita tetap pada kesimpulan, ya, berarti PSBB ini nggak akan ada gunanya. Kita berharap ada terobosan-terobosan lain dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mungkin untuk benar-benar mencontoh apa yang sudah ada teori-teorinya dan segala sesuatunya untuk lebih serius lagi menangani, dan semoga kita semua juga masyarakat diberikan kesabaran juga untuk mengikuti instruksi pemerintah, kita tetap percaya pemerintah. Benar. Karena kita nggak bisa percaya siapa-siapa lagi.
Betul, Jo.
Jadi itulah pembicaraan kita tentang PSBB, karena waktunya udah panjang juga nih.
Tapi Jov, jangan sampai pendengar kita yang dengar podcast ini jadi nggak nerapin PSBB itu sendiri, Jov. Jadi tetap stay at home, tetap WFH, tetap menjaga protokol-protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dianjurin pemerintah gitu.
Deh, Jov. Apalagi orang-orang yang bisa kerja dari rumah, ya, artinya punya berkah lebih dari banding orang-orang yang banyak yang belum bisa kerja dari rumah, ya, Mi.
Betul.
Iya, oke. Sekian kerja. Iya. Yep. Sekian pembicaraan kita tentang PSBB tidak ada gunanya, tapi ini bukan memunculkan pesimisme, tapi justru membuat kita berpikir lebih kritis lagi. Kita membicarakan hal ini secara mengalir, keresahan-keresahan kita, dan kalian boleh sampaikan juga argumen kalian atau pendapat kalian ke Instagram gue @jovinkurniawan
dan Azmi Saifuddin.
Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.
Bye.